Вітаю вас, пані і панове. Це американський експеримент. Я Петро Новочих. Сьогодні 25 березня із вами у американському експерименті. Нагадаю, що трансляція йдеться YouTube-ом та Facebook-ом. І крім того, ви можете слухати на веб-сайті думки.org або на застосунку, який знайдете у андроїдському магазині Google Play. Радіо Думки. Отже, будь ласка, користуйтесь і запрошую вас до участі у цьому етері сьогоднішньому 25 березня, середа. Сьогодні я прочитав декілька думок із непоганої книжки про, знаєте, це називається тут у Сполучених Штатах дуже популярний такий жанр, називається devotional. Тобто щоденне читання якихось думок, часто це біблійні думки, взяті із біблійних текстів, а бувають навіть і просто такі, ну, як то кажуть, звичайна людська мудрість. Так ось із книги Криса та Гріна я прочитав сьогодні таку, ось такі важливі думки. Вони базуються на словах Давида із 34-го псалма. Господь близько до тих, у кого роздерте серце або зламане серце. У кого дух розбитий, він спасе його. Господь близький до тих людей, у кого розбите серце. Іноді, коли ми дивимося на Бога крізь призму наших обставин, пише Тайгрин, Бог не виглядає дуже добре. Це тому, що наші обставини обманюють нас. Вони змальовують байдужого Бога, або незацікавленого Бога, або навіть такого Бога, який жорстоко завдає нам болю. Бо якщо ж він суверенний, кажемо ми собі, то він міг би запобігти кризі, чи хаосу, чи війні, через що ми проходимо. Але ж він цього не зробив, отож... І тут ми самі дописуємо решту речення як звинувачення проти його добрих намірів. У Святому Письмі, якщо ми вчитуємося в Біблію, ми ніколи не знайдемо, що Бог визначав себе через труднощі свого народу. Навпаки, саме труднощі часто стають нагодою для виявлення Божої доброти. Наприклад, коли є хвороба, вона відкриває цілителя. Коли люди потрапляють до полону, тоді вони знаходять визволителя Бога. Коли війна, тоді Бог приходить як воїн. Бачите, що наші потреби, вони створюють можливості для Бога показати, хто він є. Тому, коли нам боляче, це не є ознакою його немилості чи... байдужості. Насправді, це може стати знаком його бажання зустрітися з нами саме в цій точці нашої потреби. Ця точка потреби є також розвилкою двох доріг. Можна піти або ліворуч, або праворуч. Ліворуч – образитись на Бога, зневажити його за те, що він не робить так, як ми хочемо. В такому разі, до речі, біль і страждання не зменшуються. Але принаймні, знаєте, таке людське задоволення, гордості відбувається в цей момент. Не потрібен мені ваш такий Бог, я краще без нього, не кажіть мені про нього нічого. Щось подібне порадила дружина Йову, коли той втратив усе, що було його життям. Пошану людей, дітей втратив він, власністю втратив, і врешті-решт своє здоров'я, і ось він помирав. І дружина сказала йому, та краще вже проклянити Бога, та й помри. І я думаю, чому люди інколи це роблять? Тому що образа на Бога така велика, що їм здається краще продемонструвати, що вони кращі, вони моральніші, вони вищі за Бога. І з таким згордо, як то кажуть, піднятою головою померти. Ну, насправді це не зменшує біль. Лише тимчасове полегшення, але це таке мінливе і неправдиве. І є інше рішення – піти праворуч. залишитися вірним Богові, незважаючи на будь-які обставини, і врешті-решт побачити Його як свого визволителя і переможця. Українці постійно потерпають від атак росіянців. Це продовжується вже дуже довго, вже ж скільки? Це п'ятий рік, і це дуже важко. Але водночас українці також відповідають сильними, дуже потужними атаками на російську нафтовку, нафтову промисловість. Це саме те джерело для росіянців, коштів і необхідної валюти, ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну. Згадаємо, що потрібно. Три речі потрібно для ведення війни. Це гроші перші, друге – гроші, і третє – гроші. І ось це Росія мала дуже багато. І до війни вона, продаючи свою нафту та газ, до Заходу заробляла трильйони, не мільярди навіть, а декілька трильйонів доларів. І тому вони спромоглися вкласти ці величезні гроші у свою військову машину. І вони продовжували збирати ці гроші після початку війни. Тому що політика Заходу, очолювана адміністрацією Байдена на створення так званої зеленої енергетики, мала на увазі, що буде скорочуватися виробництво нафти та газу, і через це дійсно ціна на російську нафту і газ звищувалася. І ми пам'ятаємо, це було вище за 120 доларів на барель. І врешті-решт тепер українці вибивають і руйнують саме це головне джерело прибутку для росіянців. І це виглядає досить контрастно у порівнянні з першими роками війни. Тоді ж, якщо згадати, коли політика Байдена і західних урядів Європи спричиняла підвищення цін, то я не пам'ятаю, щоб ані українські політики, ну і тим більше народ, звертав велику увагу на оце зростання цін. Не дуже тривожилися. Як тепер, ось коли почалася війна проти Ірану, то, звичайно, все зросло, ціни дуже зросли на нафту. І про це всі кажуть і звинувачують, ну, звичайно, Трампа, кого ж ще, за те, що ось він грає на руку для росіянців. Це росіянцям дуже корисно. І фактично ця війна, вона вигідна саме Росії. І ось дивіться, ось зростання цін. Ну, до речі, сьогодні теж досить високі ціни залишаються, ось 91 долар за WTI нафту, це бренд, який визначає ціни на паливо у Сполучених Штатах. Трохи зменшилось там 1%, але, звичайно, дуже високі. Отже, політика Трампа, вона зараз працює на Путіна, допомагає Росії. Я щось не пригадую, що по 22-23 роках українці переймалися цим і казали, ось політика Байдена сприяє збагаченню Росії. Ні, про це не казали. Мабуть, ліві медіа, які, до речі, отримували таку значну підтримку із західних фондів, мабуть, лівим українським медіа сказали, ні-ні, зась, не казати про це. Але були інші пояснення. Наприклад, я згадую, таке було пояснення, що ось, це така дуже розумна політика, зелена політика, бо врешті-решт вона приводить до того, що взагалі нафта російська нікому не буде потрібна, і Росія гепнеться і згине. Ну і як, гепнулась? Нікому не потрібна російська нафта? Дійсно? А чого ж вона теж зростає у ціні? А чого ж тепер звинувачують Трампа у тому, що він додає можливості для Росії продовжувати війну через високі ціни на російську нафту? Ви бачите, що ці пророцтва і ця така позиція, і це таке обурення щодо зростання цін, якось його важко пов'язати із тією байдужістю до височенних цін при Байдені. Я розумію, що це не про ціни в першу чергу, це про політику. Але дійсно, це дуже важливо, і я сподіваюся, що через деякий час повернеться назад ця ціна і буде як до початку іранської війни. Хто зробив ту ціну, що вона була вдвічі менша, ніж за байденівські часи? Ах, ну так, це ж республіканський уряд Америки. Вороги України, як то кажуть, вони зробили так, що росіянці втратили величезні доходи. Так от, тепер я думаю, що дуже розумно є дійсно така позиція українських військових, що вони уражають саме нафтову промисловість Росії. Пам'ятаєте, коли українці пробували бити по російських об'єктах при Байдені, що там було? Згадую, як Стерненко казав, що найкраще ППО російських об'єктів – це американська адміністрація. Ну, це було ще в часи Байдена. А тепер українці б'ють і не побоюються. Згадайте, як воно було 2 роки тому, 4 роки тому. Як американці забороняли Україні бити по російських об'єктах. А тепер українці не дуже й слухняні. Навіть тоді, коли їм нібито кажуть, не знаю, чи це правда, що казали, не бийте по Новоросійську, бо там є об'єкти, які належать американцям. Не знаю, може так, може ні, але все одно українці продовжують робити і роблять це дуже професійно і правильно, і це абсолютно необхідно, тому що для продовження війни потрібні 3 речі – гроші, друге – гроші, і третє – гроші. Від зростання цін на нафту, звичайно, страждають усі, і американці теж. Але ще раз підкреслюю різницю. Європейці залежать від нафти Персидської затоки, яка зараз під загрозою і не транспортується. Американці не залежать від тієї нафти, виробляють достатньо завдяки новій розумній політиці уряду, який не блокує виробництво нафти і здобуток її тут, і нафти, і газу. Але європейські лідери продовжують вагатися і не хочуть втручатися у цю ситуацію і допомогти відновити транспортування нафти і газу через Ормузьку протоку. На що вони сподіваються? Ну, може, чекають, поки обурення буде великим у Сполучених Штатах, і, наприклад, Конгрес, він не дасть добро на продовження військових дій проти Ірану, і таким чином все повернеться назад. Ну, хто зна. Я сподіваюся, що все ж таки європейці змушені будуть, бо вони залежать більше від тієї нафти. Але ціни зростають на паливо всюди, тут у Сполучених Штатах зростають, і це, звичайно, всі помічають. І в Європі зростають навіть більше, і в Україні дуже сильно зростають. І що робити в такому разі? Уряд України, який вже довів багатьма роками, що він не є уряд вільного ринку, що він є такий просоціалістичний, що це ворог фактично економіки української економіки. Ворог вільної України, ворог вільної економіки України. Ну, на жаль, так буває. Ось якщо згадати, наприклад, історію Московії, то ми бачимо, що більш всього жителі Росії страждали саме від власного уряду. Ніхто не причинив шкоди і страждань і смерті російському народові, ну і жителям, народам Російської імперії. Більше, аніж сам власне уряд Росії чи Совєтського Союзу. І щось подібне ми спостерігаємо тепер, що в Україні уряд продовжує таку політику, яка придушує можливості, підприємницький дух українського народу і фактично унеможливлює розвиток України. І ось знову з дописом на Фейсбуці Володимир Поперечнюк, керівник Нової пошти, один із найкращих, мені здається, підприємців України сьогодні, який не зробив гроші на бюджеті українському. Знаєте, як це зробили ще попередні часи? Попередники. І ось він каже, ціни на паливо продовжують зростати. Що з цим робити? Чи вартує взагалі щось робити? Уряд намагається стримати ціни. Тисне на АЗС. Пропонує кешбеки. Але це призведе лише до протилежного результату, тобто підвищення цін. Бо так працюють закони економіки. Бачите, справа в тому, що навіть коли люди з високою освітою, економісти, але вони ігнорують закони життя, то рішення уряду не може скасувати. Це як гравітація. Ну, існує такий закон природи, і ти можеш робити вигляд, що це тебе не стосується, але якщо ти не дивишся під ноги і спотикаєшся, ти гепнешся і таки можеш собі зробити шкоду. Чому? Це через гравітацію. Ось уряд України постійно робить таке, щоб причинити шкоду. Намагається регулювати, пише Поперешнюк. Але давайте розберемося. Ціна на товар формується співвідношенням попиту та пропозиції. Коли попит зростає, а пропозиція зменшується, що? Ціни зростають. Якщо ж уряд примушує власників знижувати ціни, вони перестають виробляти і пропонувати. І отже, пропозиція ще зменшується. І як наслідок, трохи з запізненням, але ціни зростають ще більше. Ось про це він каже. Директивне стримування цін скорочує прибуток паливних компаній, зменшує їх мотивацію збільшувати виробництво пропозицію. І це створює або дефіцит, або взагалі дуже високі ціни. Це ми бачили, він пише, у 22-му році. Отже, стримування цін скорочує пропозицію, штовхає ціни вгору. Краще б уряд не допомагав нам у такому разі. Це нагадує мені допомогу уряду під час ковіду, коли ця допомога коштувала такі величезні збитки, що і навіть сьогодні ціни, інфляція величезна відбувалася. І навіть сьогодні ось ціни, наприклад, на житло в Америці майже вдвічі вищі, ніж були до ковіду. Чому так? Дякуємо уряду за те, що він прийшов нам на допомогу, а фактично значно погіршив ситуацію. Друге, ліцензії на виробництво обмежують кількість гравців на ринку. Це ж треба ліцензію отримати, якісь треба дати хабарі, щось ще зробити, щоб уряд був задоволений, чиновники дали дозвіл. В такому разі що? Ліцензії скорочують кількість гравців на ринку, обмежують і зменшується конкуренцію, скорочує пропозицію, і це теж логічно штовхає ціни вгору. Дякуємо уряду і за цю допомогу з ліцензуванням. Третє. Податки та акцизи збільшують витрати гравців ринку, що зменшує можливості опускати ціну палива. І це штовхає ціни вгору. Штат Вашингтон, де я знаходжусь, це просто класична ситуація. Поруч, тут ж, на кордоні, штат Айдахо, ціни на паливо на $1 менше за галон, ніж у Вашингтоні. З чим це пов'язане? І це залишається близько долару. Тому що штат Вашингтон обклав додатковими податками енергоносії. І тепер ми дуже вдячні нашому уряду штату Вашингтон, демократському, лівацькому, за велику допомогу нужденним людям. Бо тепер вони викладають із своєї кишені не 10-ту частину свого бюджету на паливо, а вже чверть. Тому що дбає уряд. Ви ж бачите, як він дбає податками та акцизами. Або, наприклад, кешбек ЄБак. Ну, не знаю, вони такі назви вигадують, що просто, здається, вони примушують людей їх матюкати з усіх боків. Ну, ось такий винахідливий уряд. Збільшує грошовий попит на паливо. Дають гроші, дармові гроші людям. А в такому разі, що роблять продавці? Вони бачать, хо, знаходяться ще додаткові покупці, які готові платити більше. І ми підвищимо ціну іще. І ось завершує допис Поперешнюк. Ви бачите, що будь-які дії уряду, регулювання, оподаткування, друк грошової маси, бо звідки ж беруться гроші, щоб роздавати людям? Це або друк, або позики. 213 мільярдів доларів вже борг України. Все це скорочує пропозицію і збільшує попит і штовхає ціни вгори. Отже, найкращим рішенням в умовах паливної кризи, або навіть перед її виникненням, буде терміново зменшувати регулювання, оподаткування і тотально скасовувати ліцензії та кешбеки. Словом, не заважати ринку працювати. Бо ціна – це ринковий індикатор, мотиватор, регулятор для підприємців. Ціна спрямовує інвестиції туди, де є найбільший попит або проблема. Фактично, якби не уряд, ринок би вже давно вирішив цю проблему. Але ж люди продовжують вірити. Комуністичне виховання залишається в серцях і у розумах людей. Уряд дбає, уряд нам допоможе. Уряд має регулювати. Оці багаті капіталісти, якби не уряд, вони б вже задушили нас, ми взагалі вже померли. Це таке мислення у середнього, не знаю, постсовкового громадянина України. Таке чи ні, не знаю, але уряд таки совковий. Це програма «Американський експеримент». Я, Петро Новачок, із вами сьогодні, 25 березня. Дійсно, паливна криза, ситуація дуже складна. І нам потрібно що? Нам потрібен уряд. Уряд має обмежувати ціни. Це таке поширене уявлення про економіку, яке залишається у мільйонів людей. Це просто диво дивне. Ну чому люди вірять у цю маячню? Ну, може, дійсно, тому що із Радянського Союзу ж багато людей все ще пам'ятають і продовжували казати, і батьки, мабуть, про те, як було чудово, яке чудове морозиво було при Радянському Союзі. Люди продовжують вірити, що уряд – це відповідь. Знаєте, нас критикують інколи християн за те, що ми кажемо, що Ісус є відповіддю на будь-які проблеми нашого життя. Та яке, що ви тут такі релігійні постійно просуваєте свої наративи? Так. Але замість Ісуса, ті люди, які відкидають Бога, пропонують, уряд є відповідь на всі проблеми. Він подбає і про ціни, і продбає, і про твої добробут, і про освіту, і про твоє здоров'я. А хто такий уряд? Це не Господь Бог. Це середні такі, середнячки, чиновники, які не досягли великих успіхів. А ті, які досягли, то через користування привілеями та бюджетом. Не найкращі люди, я б так сказав. Отже, покладатися на них не знаю. Що треба, у що треба вірити і який треба мати розум. Звичайно, велику роль тут відіграють ЗМІ, які продовжують працювати на ось поширення такої ж віри у уряд. І ці ЗМІ, вони також спотворюють картину взагалі усього, що відбувається у світі. Про це дуже влучно написав Сергій Данилюк про комсомольців-експертів на Фейсбуці. Ось він пише. Сьогоднішні псевдоексперти з усіх питань. Безробітні колишні політики, а нині заробітчани Ютубу та вчорашні маститі ЗМІ, обслуговуючи глобалістів, використовують у своїх щоденних опусах виключно брехливий принцип. Зверніть на це увагу, послухайте, який брехливий принцип. Неназване джерело розповіло джерелу про високопоставлене джерело, яке не розкрило джерела, яке було на засекреченій нараді і чуло від джерела про джерело. Ще раз. Неназване джерело розповіло джерелу про високопоставлене джерело, яке не розкрило джерела, але було на засекреченій нараді і чуло від джерела про джерело. А якщо справді ми почитаємо дуже багато публікацій, там таких популярних видань «Нью-Йорк Таймс» і «Політико», і там «Вашингтон Пост», і «CNN», коли розповідають нам про наміри уряду, наприклад, Трампа, про цю війну в Ірані, постійно ось цей зразок зустрічається. Вони не називають, вони посилаються, але авторитетно, дуже авторитетно. Пересічні громадяни її споживають. Як то кажуть, people хаває. Ну що зробиш? Це яскраво, продовжує Данилюк, проглядається в ситуації США-Іран, де ніхто, окрім певного кола військових розвідників і окремих чиновників, нічого насправді не знає. Але всі все аналізують, розповідають свої власні фантазії з самовпевненістю Джеймса Бонда. Він згадує, коли я вчився в Національній академії державного управління при президентові України, і почув там нове на той час для себе в контексті подання інформації. Там казали, що коли треба що-небудь подати як факт, інформацію, а насправді її немає, факту немає, то що було треба зробити? Розмістити інформацію на такому підвальному сайті, справжніх власників якого ніхто не знайде, редакції такого ЗМІ не існує, і розганяти цю інфу по іншим ЗМІ з посиланнями на це джерело. І все. Головне, яскраві заголовки, купа страшного тексту, і десь в куточку дрібненьким ненароком вказати, що це повідомили на такому-то ресурсі, хто знаде, і біс його знає хто. Але теж люди вже не читають. Вони ж читають заголовки. А якщо і прочитають, то обуряться, то притягнути до відповідальності вас не буде за що, бо ви ж посилаєтесь на джерело, яке ви десь почули від джерела, якесь перебувало на якоїсь таємному зібранні на раді, і там якесь високопосадове джерело сказало про... Ви розумієте? Ось уважно почитайте, ну, будь-що. І ви помітите ось цей алгоритм джерел. З того часу, Сергій Данилюк завершує свій допис, пройшло 20 років. З'явилися соцмережі, експерти, бозна хто. Хто 24/7 із завзятістю комсомольських будівельників БАМу засмічують людям голови виключно власною маячнею. Ну добре, наведу вам приклад, як нині, сьогодні, ось сучасні ЗМІ у Сполучених Штатах висвітлюють, наприклад, проблему із TSA або безпекою в аеропортах. Я вчора розповідав досить докладно, як це працює і як на допомогу працівникам в аеропортах прийшли і імміграційні поліцейські. І ось як про це розповідають основні медіа ліві, якщо ви зайдете, наприклад, от Google News. Вони кажуть про те, що ось там люди стикаються із величезними чергами, просто величезні черги. Шок, просто шок і невір'я. В Х'юстонському аеропорті 36% працівників TSA не виходять на роботу. Це просто божевілля, ось CBS News. Далі, TSA чекає ще гірші часи, більше страждань, особливо у Х'юстонському аеропорту і далі. І подібні розповіді від, у тому числі, і New York Times, і знову ж CBS News. Ну, я зацікавився, дійсно, чи справді так дуже погані справи зараз в Х'юстонському аеропорті. Існує такий веб-сайт, який розповідає про те, скільки, які черги зараз на, у тому чи іншому аеропорті. Це terminaltracker.com. CO. І ось я відкриваю цей веб-сайт і виводжу його зараз на екран, щоб ви теж подивилися, скільки ж зараз люди у чергах стоять у тих безпекових лініях TSA. Ось ми бачимо термінал D International, це аеропорт у Х'юстоні. Що ж тут у нас є? Так, ми бачимо, що... ...21 хвилина, термінал D. Термінал A, 22 хвилини. Термінал І 17 хвилин. Але на перетині кордону, тут і також ми бачимо, що перевірка паспортів, там 34 хвилини. Це те, що насправді зараз відбувається. Але якщо ви читаєте просто медіа і не включаєте свої мізки, то ви бачите, що жах, 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 і буде гірше, гірше, гірше. Ось чому ніколи не треба вимикати мізки. Знаєте, як хтось казав, коли користуєшся, включаєш навігатор, не вимикай мізки, бо навігатор іноді веде тебе хибними шляхами. Нагадаю, друзі, це американський експеримент. Я Петро Новачек. Сьогодні 25 березня, середа. Я дав назву сьогоднішньому етеру «Бентлі Київ Перемога». Таке повідомлення, яке не дуже поширюється, а навіть якщо поширюється, то кажуть, це росіянська пропаганда. Уряду України, який інколи і двушечки відправляв до Москви, дуже приємно думати, що все це росіянська пропаганда, і вони звинувачують всіх, хто критикує уряд, хто залишається розумною особою і користується даним Богом розумом, звинувачувати тих, хто критикує уряд у російській пропаганді. А насправді. Ось цікава публікація на платформі X «Євромайдан» робить такий допис. Київ посів третє місце в Європі з продажу преміальних автомобілів класу люкс «Бентлі», заявив регіональний директор компанії Річард Леопольд. І далі додає від себе Євромайдан. У часи війни, коли тисячі людей віддають все заради фронту, деякі у столиці просто купують автомобілі за $450 тисяч США. Тут з'явився коментар, який мені виглядає досить доречним. Якийсь Антон пише, насправді він такого не говорив. І ось далі він цитує, що насправді говорив керівник, регіональний директор компанії. Дилерський центр «Бентлі Київ» посів третє місце у престижній номінації «Best of the Best», увійшовши до трійки найкращих серед 61 дилера Bentley за результатами оцінювання Business Performance Metrics. Тобто це не третє місце у продажі, а третє місце у цілому. Ну і дійсно, я пошукав додаткової інформації і побачив, що так, оцінювалися 12 показників, серед яких, звичайно, продаж. Бо якщо немає жодного продажу, то в чому ж сенс тоді дилерській компанії десь перебувати? Отже, продаж, маркетинг та обслуговування. І після продажу обслуговування. І ось все це на дуже високі показники, люди задоволені. Дивлюся, Google також, рев'ю оцінки людей, майже 5 із 5. Ну, дійсно, працюють вони дуже добре. А що це значить? Якщо Bentley, люксовий бренд автівок, почувається дуже добре в якійсь країні, це значить, що користується попитом. Беруть, такі беруть автівки. Якщо це відбувається у воюючій країні, то це теж показник, що в країні є гроші. Київ посідає третє місце після Роттердаму, Нідерланди, не воює країна, досить непогано люди живуть. Італійська Падуя, ну не так добре, як Нідерланди, там люди живуть, але все ж таки теж не бідні. І ось третє місце – Київ. Що це значить? Або що не бідні люди, що Україна дуже багата країна, грошей там чимало. Або, згадаємо, держборг України, який сягнув вже 213 мільярдів доларів. І ось очікується ще 90 мільярдів додатково від Європи. Куди ж ті гроші підуть? Ну, звичайно, вони підуть на бюджетні всі ці професії, вчителям, лікарям, людям, які пенсіонерам потребують допомоги. Але ви бачите, що для багатьох багатих людей України головним джерелом, особливо під час війни, головним джерелом прибутку є бюджет. Бо під час війни, звичайно, країна мусить витрачати багато грошей. І на військові цілі, і на підтримку економіки, тобто бюджет, замовлення державні, або просто конкретні злочини, коли люди запускають свої руки до бюджету. Ось це напружує, звичайно. Це просто ознаки. Це не значить буквально, що ось ці люди, що купують Бентлі, вони всі вкрали з бюджету. Але це говорить дуже багато про стан речей у Україні. Я думаю, це пов'язане із тим, що люди не вірять у Бога, або вони не вірять, що Бог їх покарає. Одним із величезних досягнень протестантської реформації було усвідомлення, що кожна людина має особисті відносини із Богом, відповідно і відповідальність перед Богом особиста. Знаєте, коли я вірю у те, що, ну, матір церква, вона про мене подбає, я там, може, принесу гроші священнику, він за мене молитися буде. Навіть якщо я помру в гріхах, то за мене церква свічку поставить і молитиметься, і там мені якось покращиться стан мій після употойбічному житті. Якщо я у це вірю, то я не дуже дбаю про те, як я тут живу на землі. Бо або я взагалі не вірю в те, що є пекло, і не вірю у персональну відповідальність. Але Біблія, Євангелії ясно нам кажуть про персональну. Апостол Павло, наприклад, каже, кожному з нас дана одна життя. І ось людина проживає це життя, смерть і після того суд. І Господь віддасть кожному відповідно до того, що людина робила. Не відповідно до того, скільки за тебе молитов після твоєї смерті возносилося в небеса. Ні, відповідно до того, що людина робила. І ось уявіть собі, якщо людина дійсно вірить, той же чиновник вірить, що він несе відповідальність не перед своїм начальником лише, і навіть не перед народом, як вони лицемірно оголошують, а перед самим Богом, що його життя, воно короткочасне, що той Бентлі, на який він розкатує зараз і насолоджується тим ароматом шкіряних сидінь, це все нічого не варто у порівнянні того, що тебе очікує. Ти насолоджувався, пам'ятаєте, Ісус сказав про багача, який потрапив до пекла. Ти насолоджувався тут усім тут на землі. І ось тепер ти страждаєш. А ось той бідний Лазар, який страждав, і ти навіть хліба йому не дав, він тепер відпочиває тут у потойбічному житті. Ісус про це теж казав. Бачите, це дуже погано, що люди перестають вірити у пекло і у рай. До речі, якщо немає пекла, немає справедливості. Ось ми бачимо, як росіянці чинять злочини, як вони руйнують, вбивають день за днем. І ви думаєте, що вони їх якось там покарає якийсь людський суд, якась справедливість буде. Ну, може, в деяких випадках. Але в 99% росіянці не отримують покарання, яке вони заслуговують за цю війну. Якщо немає пекла, немає справедливості на світі. Якщо немає раю, немає справедливості на світі. Ось чому дуже важливо, щоб люди це пам'ятали, щоб вони знали. Набагато краще жити у тому суспільстві, де люди несуть особисту відповідальність, коли Бог не бачить, а не так, як відвертали ікони, повертали їх задом, щоб не бачив нібито Бог чи святі, що ви робите у кімнаті. Ну це такий сором, як можуть люди в це вірити? Це просто ганьба. Але менше з тим, деякі мають. Я чув, що деякі, коли служив у радянській армії, то чув, як хлопці із мусульманських країн казали, що вночі Аллах не бачить. Ну, дійсно, йому треба ліхтарика, щоб побачити, що ти там п'єш алкоголь, який заборонений для мусульман. Ні, у людей є такі уявлення, дуже дивні. Або, наприклад, хтось думає, що ось він накрав дуже багато, але частину того накраденого він віддасть до церкви, і там якось його гріхи за це будуть прощені. Ну, як може людина так думати? Я просто не уявляю. Але думають. Інакше не було б того, розумієте? І ось подібне відбувається у Європі вже багато десятиліть, коли європейці втрачають. Ось це найголовніше, що створювало європейську ідентичність, а саме християнство і переважно протестантська реформація, яка й створила фактично сучасну Європу. Незважаючи на те, що католицькими залишились там і Франція, і Італія, і частина Німеччини, але все одно, саме протестантські країни Європи, вони змінили континенти, і тепер ми маємо те, що маємо, західну цивілізацію. Але коли люди втрачають християнські підвалини, і тут вже не так вже важливо, чи то протестантська, чи то католицька сповідання, бо і католицька церква тепер не та, що була до протестантизму, коли Європа втрачає це, тоді вона втрачає власну ідентичність. Європа перестає бути європейською цивілізацією. Уявляєте, яка іронія долі? Європа стає, втрачає власну цивілізацію, стає ісламською, наприклад, або атеїстичною. Це схоже. Ось цікава дуже історія, яка була деякий час тому, але я хочу вам все ж таки розповісти про неї. Ось я вивів на екран зараз співачка, вулична співачка у Лондоні. Ви чуєте 20-річну Harmony London? Вона має понад 300 тисяч підписників на YouTube. І ось вона виходить на вулиці Лондона, Oxford Street і деякі інші місця. І там співає. І ви чуєте, у неї чудовий голос. І людям подобається, вони зупиняються, вони дають їй деякі там гроші на підтримку її. Так от, вона співала, це християнська пісня, і вона співала її християнську пісню, найвідомішу у західному світі Amazing Grace, і також Goodness of God, це ось саме ця пісня, яку ви зараз чули. І тут до неї підійшли поліцейські, там шість поліцейських, і серед них одна така найактивніша, спеціальний констебль. Це волонтерка у поліції, але вона має ті ж повноваження, що і офіцер поліції, коли працює. І ось ця пані Хаджіпеткова, Майя Хаджіпеткова. Вона сказала дівчині Гармоні, що ні, вам тут не дозволено співати церковні пісні на вулиці. Якщо це церковні, то треба мати додатковий дозвіл. Гармені була збентежена, бо вона ж вірить, що у західному суспільстві, яке керується законами, у тому числі і правом на сповідування релігії, вона має право, вона каже, та ні, є ж закони про права людини, мені це дозволено. Ні, Хаджипетка сказала, ні, міс, вам це не дозволено. І ось Хаджипетка дуже дивно себе поводила. Вона ніби як знущалась над дівчиною і отримувала ніби як задоволення від того, що вона робить. І це особливо показово, якщо я зараз виведу на екран ось її, цю пані Хаджипеткову. Маю Хаджипеткову. Ось вона оголошує цій дівчині-співачці, що та не має права співати християнські пісні на вулиці. І коли та дівчина каже, посилається на права людини, от така реакція у цієї пані поліцейської, подивіться. Вона висунула язика у відповідь на запитання Гармені, так, почекайте, а права людини мені дозволено. Не дозволено вам. Натовп, який спостерігав те, що відбувалося, а до речі, багато людей, вони, ну, підтримують Гармені, їм подобається те, що вона робить. І інколи реакція людей така, знаєте, ось я вию зараз на екран, ось молодий чоловік сидить поруч. Він слухає цю пісню, і він не може втримати свої сльози. Це дуже сильне враження від співу, від проповіді Євангелії. І це саме ціль Гармені. У її виступах на вулиці вона оголошує Євангелію, співає про Божу любов і прощення. І це потрібно людям. І одна, наприклад, жінка сказала, що це найкраще у моєму шляху до роботи. Ось Андрея Вільямс. Одна із моїх улюблених речей, коли я йду на роботу, це слухати прекрасне богослужіння Гармонії. Вона благословляє десятки тисяч людей таким самим чином і приносить гармонію на вулиці. Нам потрібно більше цього, а не менше. І шокує, що з неї так поводяться. І ось що сталося, коли люди побачили, вони були обурені, це записали і відео, і ось ці претензії з боку поліції. Врешті-решт це отримало великий розголос. І у соцмережах, і політики також. Наприклад, ось колишня міністр від консервативної партії Енн Відекамп, депутатка Європарламенту, сказала, ні, поліцейська ось ця повністю неправильно тлумачила закон. І очевидно, що вона просто розважалася. Ну, якщо ми згадаємо, як вона язика показувала. Намагаючись командувати цією дівчиною. Немає жодних підстав стверджувати, що вам заборонено співати. Знаєте, я звернув увагу на те, що ось прізвище цієї поліцейської волонтерки Майя Хаджипеткова. Хаджипеткова, щось дуже схоже на слов'янське. Слов'янське трохи помішане із ісламським. Ну і так, дійсно, вона приїхала до Об'єднаного Королівства із Болгарії. Із Болгарії. Болгарка. Болгарія теж колишня радянська республіка. Ну, не радянська, буквально в сенсі соціалістична. Із соцтабору. Це нагадує мені про чи силу селенну тих молодих жінок. Таких дуже активних. Із колишнього Радянського Союзу. Які дуже легко перетворюються на лівацьких активісток. І просувають безбожну ідеологію, таку колективістську, соціалістичну, ну майже може і комуністичну, ЛГБТшно-комуністичну. Або ось тут в даному разі вона фактично поводить себе так, знаєте, як поліцейський із Болгарії, комуністичної Болгарії. Вам тут не дозволено. Християнські пісні дозволено лише в християнських храмах. Це була позиція радянської влади, комуністичної влади у Болгарії теж. Фактично ми бачимо представницю комуністичного уряду, а не представницю поліції Лондону. Ну, звичайно, оскільки це стало проблемою і отримало розголос, люди були обурені, і навіть у парламенті Великої Британії піднімалося це питання, і поліція змушена була принести своє вибачення. Але воно було зроблено настільки, ну, якось карколомно, що ти розумієш, що насправді ніхто їй не вибачався щиро. Ось вони сказали, що ми вибачаємося за спричинення образи, але тут проблема не в тому, що вона співала християнську пісню, а в тому, що вона виступала там на вулиці без дозволу. Ну, насправді це не так. Бо поліція не згадувала нічого про те, що вона там потребує чи ліцензії, чи що, а саме наголошували на тому, що пісня була християнською, і через це вона була змушена. І щоб не конфліктувати з поліцією, дівчина швиденько зібрала свій піаніно там і своє обладнання звукове, тим більше, що поліція погрожувала, що вони експропріюють, конфіскують все це у неї. А Гармоні після того вона розповідала, там інтерв'ю з неї було, і вона каже, я не підходжу до людей, я не змушую їх слухати. Як ви побачили на відео, вона там дуже близько до вулиці, навіть тротуару, невеличку смужку займає, щоб не заважати людям. І каже, я співаю, а вони можуть вирішити, чи слухати, чи йти далі. Багато людей зупиняються, навіть дає якісь гроші на підтримку. Останнє, чого я хочу, це засмучувати людей і створювати незручності. Зазвичай я виступаю там протягом 30 хвилин, співаю гаспел. І це, знаєте, показово теж, що коли там протягом останніх, ну, минулі місяці, там були такі масові антисемітські марші, там протестувальники навіть закликали до джихаду проти Ізраїлю, погрожували євреям у Великій Британії, і поліція нічого не робила. Ну, це нормально, це нормально. А ось дівчина співає про Божу любов, про його благодать. І це, бачите, не дозволено. Ось у що перетворюють ліваки чудову Європу. Європейську цивілізацію, яка є перлиною, фактично, нашої земної цивілізації. Людям це не подобається, звичайно, і це бачать і американці, до речі, те, що відбувається у Європі. Може, ви можете згадати і виступ Джей Ді Венса перед європейцями, за що його дуже критикувала вся ліва преса, і в тому числі українська преса, що ось він звинувачує європейців у тому, що вони порушують права людини. Ну, дійсно, ми бачимо, порушують. Особливо саме ті, притаманно європейські права, свободу слова, свободу релігії, на яких були побудовані взагалі-то усі ці прекрасні явища європейської цивілізації. І Джей Ді Венс звернув на це увагу, і американці це бачать, і вони теж бачать щось подібне тут у Сполучених Штатах. А саме ця величезна хвиля міграції, яка призводить до того, що Америка втрачає теж свою християнську ідентичність. І освіта стала антихристиянською вже протягом 10 річ у Сполучених Штатах, шкільна державна освіта. Що роблять американці? Вони тепер починають надавати освіту вдома своїм дітям. І ось є такий чудовий ресурс на називається Нікі Труздел. Це жінка, яка написала вже декілька книг про домашню освіту і сама займається домашньою освітою і своїх дітей, і заохочує людей цим займатися. Замість освіти в державних школах, які часто розбещують, не дають доброї освіти, і часто діти виходять із державних шкіл, навіть не можуть читати на нормальному рівні, чи розуміти прочитаний текст, не кажучи вже про математичні якісь, ну, здібності. Отже, вона каже і написала дуже непоганий такий допис стосовно домашньої освіти. Ось що Нікі Труздел пише. «Моя мама навчала мене вдома незважаючи на те, що вона мала неповну середню освіту. Я закінчила навчання вдома і отримала після того ступінь бакалавра з бізнесу. Тобто пішла до університету і добре навчалась там. Від матері я дізналася, що будь-хто може навчати дітей вдома, пам'ятаючи ці істини. Перше. Навчання дитини не займає 12 років. Чому 12 років навчаються діти у школах середнього освіти? Тому що це бюрократичний підхід. Вдома це займає лише половину шкільного часу, уявляєте? Ну і дійсно, коли дитина займається вдома, вона зосереджено займається безпосередньо навчанням і набагато швидше, аніж у класній залі. Далі. Якщо ви вмієте читати, ви можете навчати. Гарна навчальна програма має посібник для вчителів. Тому вам просто потрібно бути на крок попереду своєї дитини. Саме так робила моя мама. Тобто вам не потрібно мати ступінь чи педагогічну освіту для того, щоб навчати вдома. Вмієте читати, то цього досить, бо багато вже існує посібників і програм для домашньої освіти у Сполучених Штатах, принаймні це існує. Далі. До середньої школи діти здебільшого здатні навчатися самостійно, читаючи та дотримуючись інструкцій, а ви поруч, щоб допомогти, якщо потрібно. Далі. Бог покликав нас бути відокремленими від світу. Це включає те, як ми навчаємо наших дітей. Хоча така точка зору менш популярна, але це нормально, що наші сім'ї мають бути іншими, відрізнятися від світу. І ось моя мама точно жила цим. Далі, спільнота домашнього навчання надає багато допомоги. Є репетитори, кооперативи, онлайн-курси, де це необхідно. Ви можете використовувати все це, якщо хочете, ну, або нічого не використовувати, якщо вам це не потрібно. До речі, наприклад, у багатьох церквах у Сполучених Штатах є такі групи батьків, які створюють такі групи підтримки і навіть якось збираються там час від часу, щоб допомагати одне одному проводити домашнє навчання своїх дітей. І ще, пам'ятайте, ви не зіпсуєте своїй дитині життя. Саме це намагається зробити цей світ. Ми бачимо, як вони розбещують дітей, сексуально розбещують, або їм намагаються закласти у розум такі відверто хибні ідеї про те, що дівчина може бути хлопцем, хлопець – дівчиною. Вони також налаштовують на те, щоб слухати більше так званих експертів, не користуватися здоровим глуздом. І державні школи дуже часто розділяють, вони протиставлять дітей проти батьків. Фактично вони створюють умови для того, щоб діти бунтували проти своїх батьків. А домашня освіта допомагає вам захистити їх від безладу. І знаєте, я помітив також дуже багато, ось є такий вираз у Сполучених Штатах «drama queen». Ну, тобто, це переважно це дівчини, але бувають і хлопці, які із усього перетворюють якусь драму, якусь проблему. І переважно це починається такої з класу, може, 5-го чи 6-го. І коли ще вже і діти вже не зовсім маленькі діти, а ще не дорослі, але все одно вже цікавляться дорослими речами, і там відносини, там конфлікти, там переживання, там страждання. І дуже часто діти у тих класах нічому не навчаються взагалі. Просто проходять їх, аж поки дійдуть до старших класів, коли вже треба готуватися до університетів, тоді вони починають так, ну, працювати по-справжньому. Отже, дуже багато. І крім того, результати, вони, знаєте, за себе кажуть. Діти, які навчаються вдома, набирають на 15-30% балів вище, тобто у цілому вище, краще вони і розуміють тему, і навчаються, аніж діти, що навчаються в державних школах. І тому це тепер просто нагальна така потреба, на яку можна звернути увагу. І якщо у вас є діти, то бачите, такі люди, як Нікі Труздейл, вони заохочують, будь ласка, зверніть на це увагу. Це дійсно варто того, щоб перекласти більшу уваги у домашній освіті дітей. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Сьогодні 25 березня. Я Петро Новачеку з вами. До побачення. Слава Ісусу Христу!